dalka Soomaaliya. Hadda magaalada
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, tarehe 14 Machi mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM zikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote eneo zima la Maziwa Makuu na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, tatizo la ukosefu wa damu linasemekana kushuhudiwa nchini Kenya na kupelekea wanawake waliojifungua, wagonjwa pamoja na majeruhi wa ajali kujipata kwenye hatari kubwa. Ni yapi baadhi ya malalamishi?
Ikiwa wewe unapeleka damu na ina ifanani na ya mtoto yako, sina stahili watafute damu huko wamweke waandike kwa bili. Sasa hakuna mambo kama hiyo wanatuambia. Ni damu inaenda inapotea kwa sababu unaja wewe unatoa yako unaacha hapo, lakini mgonjwa wako hakuna anakosa damu.
Na katika taarifa nyingine, takriban makundi 40 ya watu wenye silaha huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yameahidi kuweka silaha chini na kujiunga na mpango wa serikali unaolenga kuyarejesha kwenye hali ya maisha ya kawaida.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu hapa Patrick Nduimana.
Ujumbe wa Ukraine na Russia umeanza tena mazungumzo ya amani Jumatatu, siku moja baada ya Russia kufanya shambulio baya la kombora kwenye kambi ya kijeshi magharibi mwa Ukraine, kilomita 25 tu kutoka Poland mwanachama wa NATO. Watu 35 waliuawa na wengine 134 kujeruhiwa katika shambulio hilo kwenye kituo cha kimataifa kwa ajili ya kulinda amani na usalama. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Jumapili katika hotuba yake kwamba siku hiyo ilikuwa nyeusi kwa nchi yake kwa sababu ya shambulio hilo, na pia alitoa onyo la wazi kwa viongozi wa nchi za magharibi kuhusu uwezekano wa shambulio kwenye kituo ambako vikosi vya NATO vinafanya mazoezi na wanajeshi wa Ukraine. Rais Zelensky alisema Jumapili kwamba amejaribu kupanga mkutano na Putin lakini hakufanikiwa, ingawa wajumbe wa Ukraine na Russia wanazungumza kila siku kuweka mipango ya kufungua njia ya salama kwa wanaokimbia vita na kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Waasi wanaotaka kujitenga wanaungwa mkono na Russia mashariki mwa Ukraine wamesema leo Jumatatu kwamba shambulio la wanajeshi wa Ukraine kwenye ngome ya waasi hao katika mji mkuu Donetsk limeua watu 16. Maafisa wa kundi hilo la waasi wamesema mabaki ya kombora hilo la jeshi la Ukraine aina ya Tochka ambalo lilirushwa na kuanguka katikati ya mji wa Donetsk limesababisha vifo vya zaidi ya darzeni ya watu na kujeruhi wengine wengi. Wizara ya afya jimbo hilo lilojitenga na Ukraine imesema katika taarifa vifo 16 vimerekodiwa na kuongeza kuwa watu wengine 23 walijeruhiwa. Vituo vya matangazo vya eneo hilo lililojitenga vimesambaza picha na video baada ya shambulio hilo zikionyesha magari yaliyoungua, miili iliyojaa barabarani na uharibifu wa nje ya maduka. Shirika la habari la AFP limesema haliwezi kuthibitisha idadi ya vifo iliyotangazwa na maafisa wa eneo hilo ambalo linadhibitiwa na waasi wanaoungwa mkono na Moscow tangu mwaka 2014. Watu wenye silaha waliua askari polisi 13 Jumapili katika shambulio la kuvizia katika mji wa madini wa Burkina Faso wa Taparko. Chanzo cha usalama kimeiambia AFP kwamba kikosi cha askari polisi kimejikuta katika shambulio la kuvizia la watu wenye silaha Jumapili mchana karibu na mji wa Taparko. Watu 13 walithibitishwa kuuawa na kuna askari polisi wengine waliotoweka, chanzo hicho kimeongeza. Askari polisi wengine 8 walijeruhiwa katika shambulio hilo. Taparko ni mji wa madini ambao umekuwa ukishambuliwa mara kwa mara na wapiganaji wa jihadi. Taarifa kuhusu shambulio hilo zimetolewa wakati watu wawili waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya basi lao kukanyaga bomu la kutegwa ardhini Jumapili karibu na mji wa Taparko. Jumapili pia watu 11 waliuawa katika shambulio kwenye mgodi wa dhahabu katika mji wa kaskazini wa Baliata. Kampeni ya chanjo ya surua ya wiki nzima inaendelea nchini Afghanistan, ambako shirika la afya duniani WHO linasema virusi hivi ambavyo virusi vyake vinaambukiza kwa kasi na mpaka hivi sasa vimesababisha vifo vya watoto 142 na kuambukiza wengine 18,000 tangu kuanza kwa mwaka huu. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kampeni ya chanjo ya surua ni sehemu ya majibu ya kitaifa kusitisha kusambaa kwa mlipuko huo, kuokoa maisha watoto wadogo na kupunguza mzigo kwa mifumo ya afya. Taarifa ya WHO imekariri mwakilishi nchini Afghanistan Luo Daping kama alivyosema leo Jumatatu. Kampeni ambayo inafadhiliwa na WHO ilianza Jumamosi na kuunga mkono mamlaka ya afya ya Taliban katika utawala kuhusu utoaji wa chanjo. Maelfu ya wafanyakazi wa afya wamepewa jukumu la kutoa chanjo kwa zaidi ya watoto 1.2 million walio na umri wa chini ya miaka 5 dhidi ya ugonjwa huo kote katika wilaya 49 za Afghanistan katika majimbo 24. Afghanistan imekumbwa na kuzuka tena kwa surua tangu Januari mwaka 2021. Maafisa tangu wakati huo wameripoti maambukizi 48,366 na vifo 250 kutokana na virusi vya ugonjwa huo. Kiwango cha chini cha chanjo ya surua cha 66% na vipindi virefu vya kampeni ya kufuatilia tangu mwaka 2018 vimesababisha kuongezeka kwa idadi ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 ambao hawajapatiwa chanjo ya surua, imesema WHO.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. E, video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inamuonyesha mwanahabari wa Ufaransa Olivier Dubois ambaye alitekwa nyara na kundi la wanajihadi nchini Mali mwaka mmoja uliopita. Mwanamume huyo ambaye anaonekana kuwa na afya njema kwenye video hiyo ya zaidi ya dakika moja anawatumia ujumbe wazazi wake na mpenzi wake ambaye anasema anapokea ujumbe kutoka kwao. Video hiyo iliyosambaa Jumapili haijathibitishwa uhalali wake na mahali ilitokea hakujulikani kama ilivyo tarehe ya kurekodiwa. Mwanamume huyo anaisihi serikali ya Ufaransa kutekeleza wajibu wake ili aachiwe huru. Dibwa mwenye umri wa miaka 47 alianza kufanya kazi kama mwanahabari wa kujitegemea nchini Mali mwaka 2015. Yeye mwenyewe alitangaza kutekwa nyara kwake katika video iliyobandikwa kwenye mitandao ya kijamii tarehe 5 Mei mwaka 2021. Mali inasema imepiga marufuku raia kutoka eneo la mpaka wake na Mauritania ambako wanajeshi wa Mali wamelaumiwa kwenye mitandao ya kijamii juu ya kutoweka kwa raia kutoka Mauritania, hali ambayo ilizusha mivutano kati ya majirani hao wawili. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili jioni baada ya Mali kupeleka wajumbe wake huko Mauritania, msemaji wa serikali ya Mali, Kanali Abdullahi Maiga, alitangaza maafisa wa kijeshi wameamua kukataza kabisa harakati zote za raia katika msitu wa Wagadu na maeneo ya msitu wa Gringale. Mitandao ya kijamii nchini Mauritania imelishtumu jeshi la Mali kuua raia katika eneo la mpakani kusini mwa Adel Bagru, mji uliopo kusini mashariki mwa nchi. Serikali ya Mauritania imelishtumu jeshi la Mali kwa vitendo vya uhalifu vya mara kwa mara bila pamoja na hivyo kutoa maelezo zaidi. Polisi wa Kenya wamesema Jumatatu kwamba wamemkamata mshukiwa mkuu wa shambulio dhidi ya mwanadiplomasia wa kike ambalo lilizua gumzo na maandamano katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwanamke huyo alishambuliwa mchana kweupe na kundi la waendesha bodaboda baada ya ajali ya barabarani mapema mwezi huu, polisi walisema. Waendesha bodaboda 16 walikamatwa wiki iliyopita baada ya video iliyotanda kwenye mitandao ya kijamii ikiwaonyesha wanaume hao wakirarua nguo za mwanamke huyo huku akipiga kelele za kuomba msaada akiwa ndani ya gari lake na kulazimishwa kufungua mlango wa gari hilo. Lakini anadaiwa kuwa kiongozi wa shambulio hilo alitoroka kupitia mfereji wa majitaka na kukwepa kukamatwa hadi Jumatatu alipotiwa mbaroni katika mji ulio karibu na mpaka wa Tanzania, takriban kilomita 430 kaskazini magharibi mwa Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kila dakika 10 wa Kenya wapatao 7 huhitaji damu kwa dharura na wako katika hatari ya kufariki iwapo hawapati kwa wakati. Kwa mujibu wa serikali ya Kenya, taifa hilo linakabiliwa na uhaba mkubwa wa damu hospitalini huku familia nyingi zikilazimika kuomba msaada wa damu kupitia mitandao ya kijamii. Kituo cha taifa cha kuhifadhi damu kinasema kwamba idadi ya wanaojitokeza kutoa damu ni ndogo sana, huku mahitaji ya damu kote nchini yakizidi kuongezeka kutokana na idadi ya majeruhi wa ajali za barabarani, wanawake wanaojifungua, mbali na wale wagonjwa wanaohitaji damu kwa haraka. Huba Abdi ana maelezo zaidi.
Mitandao ya kijamii imejawa na wito wa dharura wa Wakenya wanaotaka msaada wa damu, ishara kwamba kuna uhaba wa damu nchini Kenya. Wito huu unaonekana kugusa nyoyo za wahisani ambao mara nyingi hufika ili kuokoa maisha. Alice Jambi, mkazi wa Nairobi, ni miongoni mwa Wakenya waliotafuta msaada wa damu katika mtandao wa kijamii ili kuyaokoa maisha ya mwanawe, lakini anakiri kuwa kabla ya msaada kufika, hali ya mwanawe ilidhoofika zaidi licha yeye na familia yake kutoa damu.
Ikiwa wewe unapeleka damu na ifuanani na ya mtoto yako, sina stahili watafute damu huko wamweke waandike kwa bill. Sasa hakuna mambo kama hiyo wanatuambia. Ni damu inaenda inapotea huko. Kwa sababu unaenda wewe unatoa yako unaacha hapo. Lakini mgonjwa wako hakuna anakosa damu. Na hiyo damu unapeleka atakuja kuandikwa kwa nini? Kwa bill. Na ndio ulipeleka.
Mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp na Twitter imejaa familia zinazoomba damu kuokoa wapendwa wao. Haron Museti alifika katika moja hospitali jijini Nairobi baada ya kuona ujumbe kwenye mtandao wa kijamii, familia ikiomba msaada wa damu kwa dharura.
Nilitoka hapa nikaenda hadi Kenyatta, mtoto alikuwa ameadimiwa Kenyatta National Hospital. Lakini kwa bahati mbaya nilifika huko nikiwa wakaniambia nilikuwa nimefika late, ilikuwa around saa 10, nilikuwa imepita saa 10. So tukaongea na mwenye nilipata, tukabishana mara mbili tatu. Juu alikuwa ananiambia nirudi nyumbani nikuje kutoa damu kesho yake. Na pia mimi nilikuwa napingamizi juu mama anasema mtoto alikuwa hali mbaya na ilikuwa emergency, damu inahitajika. Lakini wao kwa kumwekea damu. So mimi nikawasii wanitoe damu hata kama ni late, waekee mtoto damu.
Aisha Dafala, mwanamke wa kwanza Kenya ambaye ametoa damu mara nyingi zaidi, sasa ameanzisha mradi wa kila mwezi wa kuwahimiza Wakenya kutoa damu badala ya kusubiri siku maalum.
Wajua sasa saizi ukiona imefika hiyo stage ya watu kuapil damu imekuwa ni advance. Na hiyo kuna athari kubwa sana, kwa sababu hata huyo mgonjwa akija kupata damu inakuwa hiyo damu imepatikana kwa imechelewa. So tunakuja tuna lose damu na tuna lose mgonjwa. So ndio hiyo tunajaribu tuwe na damu, yani tuweze kuchangisha damu, tuwe na damu iwe mgonjwa hangojei damu, ila ni damu inangoja mgonjwa.
Kila baada ya dakika 10 takriban Wakenya 7 wanahitaji damu na wako katika hatari ya kufa ikiwa haipatikani, kulingana na kituo cha taifa cha kuhifadhi damu. Hii ina maana kwamba kila siku watu 1008 wanaomba damu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi tuelekee kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo makundi yapatayo 40 yenye silaha mkoani Kivu Kusini yameahidi kujiunga na mpango wa serikali wa kuondoa wapiganaji kwenye msitu na kurejesha katika maisha ya kawaida. Hata hivyo, yametoa masharti kadhaa kwa serikali, yakiwemo hakikisho la kuboresha maisha baada ya kuweka silaha chini. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Dalashanz ametuarifu zaidi.
Kwa muda wa siku tatu, wawakilishi wa makundi hayo yanayopatikana msituni katika baadhi ya wilaya za Kivu Kusini wamekutana mjini Uvira na mratibu wa mpango huo wa serikali Tomi Tambwe, aliyechukua muda mrefu kuongea nao na kuwafafanulia mpango huo. Mahiro Eve amewakilisha na kuwasilisha madai ya kundi la wapiganaji wa Tirwaneho Gakunzi linalodai kutetea maslahi ya kabila la Banyamulenge katika wilaya za Fizi, Uvira na Mwenga.
Tuko tayari ya kutia silaha. Amani tu ndio yenye tunataka. Na kuna mtu mwenye tatosha mtu kwake. Na wafungue bale babiana wetu wote bako kichafu.
Moses Simba pia amewakilisha kundi la wapiganaji Maimai wa IPSP linalodai kutetea makabila mengine katika wilaya hizo hizo.
Sisi tunataka amani. Tuliambia serikali yenyewe ifukuze majeshi ya kigeni. Tuko tayari kuweka silaha chini kama serikali inataka sisi tuwe na amani.
Kwa pamoja, pande zote zilichukua fursa hiyo kuchapa ramani mpya ya uwepo wa vikundi vilivyojihami silaha kwenye eneo lote lote la mkoa wa Kivu Kusini na zimependekeza na kuchagua maeneo ya kuwakusanya wapiganaji hao mara mpango huo utakapotekelezwa. Mratibu wa mpango wa kunyang'anya silaha wapiganaji wa zamani na kuwarejesha kwenye maisha ya kawaida nchini Kongo, Tomi Tambwe, anaeleza.
Tofauti na mipango ambayo ilikuwa ya zamani, na sasa tufanye nini ili kila kitu kitembee vizuri? Kila kitu kina wakati wake. Kila jambo lina mwanzo na mwisho.
Lakini pia wawakilishi wa makundi yenye silaha wamechukua fursa hii kuikosoa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushindwa kuwahudumia wapiganaji wa zamani waliofuata wito wake wa kuweka silaha chini, huku wengi wa waliojisalimisha hapo awali wameamua tena kurejea msituni kutokana na maisha magumu. Kuu wa ofisi ya MONUSCO katika mkoa wa Kivu Kusini, Karnasoro, amesema kuridhishwa na ahadi za makundi hayo yenye silaha, akiwa na matumaini makubwa ya kufanikishwa kwa mpango huo wa serikali.
Wakati huu unapaswa kuwa sahihi kwa sababu kuna programu ambayo iko. Kwa kweli hapo awali kulikuwa na majadiliano, lakini hapakuwa na chochote cha kuwapa kama njia mbadala kwenye shughuli zao za silaha.
Katika tangazo lao la kumaliza mkutano huo, wawakilishi hao wa makundi yenye silaha pia wameahidi kulinda mazingira kwa ujumla, lakini pia wamechagua miradi ya kibunifu inayoweza kukidhi mahitaji halisi ya familia zao mara mpango huo utakapotekelezwa na serikali ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka kwamba pia tunasikika na kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Sunrise Arusha kule Tanzania, kuna Dodoma FM Dodoma, vile vile kuna Voice of Africa Korogwe, bila kusahau Radio Simuliki kule Beni DRC, miongoni mwa nyingine nyingi. Basi tunaelekea kule upande wa Tanzania ambako kuendelea kuongezeka kwa matumizi ya lugha ya Kiswahili katika nchi mbalimbali duniani kumeanza kutoa fursa za ajira kwa vijana wa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania. Basi mwandishi wetu Asraji Mvungi anatuarifu zaidi.
Miongoni mwa fursa zilizoanza kupatikana kupitia lugha ya Kiswahili ambayo sasa inatumika rasmi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia katika Umoja wa Afrika ni pamoja na kuwepo kwa hitaji kubwa la walimu wa lugha hiyo. Kasi ya kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili inadhihirika katika kongamano la kimataifa la watendaji wa vituo vya redio na televisheni vinavyotumia lugha ya Kiswahili katika nchi mbalimbali duniani waliokutana Arusha, kaskazini mwa Tanzania, kujadili namna ya kuendeleza lugha hiyo, changamoto zilizopo na fursa zilizopo. Katika kongamano hilo lililofunguliwa na makamu wa rais wa Tanzania, Mheshimiwa Philip Isidori Mpango, amesema kwa sasa Kiswahili ni bidhaa yenye fursa kubwa ya kusaidia kuharakisha ukuaji wa uchumi katika nchi za ukanda wa Afrika na pia kusaidia kuongeza fursa za ajira kwa vijana.
Kwa fursa hii pia kuwahimiza vijana kuwa na tabia ya kusoma na kuandika vitabu vya Kiswahili pamoja na kuwa mstari wa mbele kuendeleza lugha hii.
Tayari baadhi ya vijana wameshaanza kuchangamkia fursa zinazotokana na lugha ya Kiswahili, ikiwemo uchapishaji wa vitabu na pia kuvitafsiri.
Watafiti wengi wanaofanya utafiti katika lugha ya Kiswahili hawajalifikiria sana eneo la upande wa habari. Kwa hiyo kitabu changu kimejikita katika kuonyesha ombwe lililopo la kimsamiati, lakini pia kwa namna gani vyombo vya habari vinaweza vikatumika kama nyenzo muhimu ya kuitangaza lugha ya Kiswahili.
Kwa sababu wengi wetu tunapenda kutumia mtandao kwa miaka hii ya sasa, kwa hiyo kamusi kuu hii ya Kiswahili toleo la 3 itapatikana kwenye program tumizi kwa sasa kwa wale wanaotumia Android.
Baadhi ya wasanii ambao walikuwa wanatumia lugha za asili ikiwemo ya Kimasai na wanazungumzia fursa walizoanza kuziona katika lugha ya Kiswahili.
Kwa sababu na sisi tunataka kushindana na soko la kimataifa, tunajaribu kufundisha na kujaribu sasa kuibua nyimbo za Kimasai kwa lugha ya Kiswahili.
Kongamano hilo ambalo ni la wiki moja linatarajiwa kutoka na mapendekezo yatakayosaidia kukuza lugha ya Kiswahili na kuifanya iweze kuchangia kukua kwa uchumi, lakini pia na kuongeza fursa za ajira kwa vijana na makundi mengine. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asiraji Mvungi.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo katika kombe la shirikisho barani Afrika, wazee wa kazi TP Mazembe wamefanya vitu vizuri kule ugenini, wakati ambapo kwenye mechi ya kusaka tiketi ya kombe la dunia ya mchezo wa rugby timu ya taifa ya DRC yapoteza mechi ya kwanza mjini Bujumbura. Kauzi Kosha anayo taarifa zaidi.
Na mshanda Shomari, tuanze na mchezo wa rugby ambaye umetifua vumbi huko Bujumbura, Burundi. Mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia ambaye finali itapigwa mwezi Septemba ujao. Jana timu ya taifa ya rugby ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa wanawake ilipigwa na jirani wao wa Zambia alama 42 kwa sifuri. Upande wa wanaume DRC ilifyegwa na timu ya taifa ya Burundi alama 22 kwa 14. Kuhusu makala ya 19 ya kombe la shirikisho la bara la Afrika mchezo wa kandanda, Ijumaa wiki hii timu ya TP Mazembe itapokelewa na timu ya Hotoyo ya Congo Brazzaville mjini Kinshasa. Ijana timu ya Hotoyo ilipigwa na timu ya Al Masry ya Misri goli moja kwa sifuri, wakati ambao TP Mazembe ilienda mabwa na timu ya Konto Sport ya Cameroon goli mbili kwa mbili. Kwenye orodha ni timu ya Al Masry ya Misri ndiyo imeshika taji kwa muda na alama saba, TP Mazembe alama saba vile vile, na Konto Sport ya Cameroon imeshika mkia na alama tatu. Kona ya michezo Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Sana sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja basi tukielekea hadi huko nchini Tanzania kwenye kombe hili la shirikisho, klabu ya soka ya Simba imetaka mamlaka za soka barani Afrika kuchunguza fujo zilizoibuliwa na baadhi ya wachezaji wa timu ya Berkane ya Morocco wakati timu hiyo ilipolazwa bao moja kwa bila na Simba katika mchezo wa kombe hilo. Wakati huo huo, mashabiki wa Simba wamejawa na matumaini kuhusiana na safari ya timu yao katika michuano ya kimataifa. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Mashabiki wa Simba wanaamini kwamba moto uliowashwa na timu yao katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika hautarajiwi kuzima njiani, wakimaanisha kwamba timu yao lazima itinge katika hatua ya robo finali na kuweka rekodi yake katika michuano mikubwa barani Afrika. Baada ya ushindi wake bao moja kwa sifuri dhidi ya Berkane, Simba inaongoza kundi hilo ikijikusanyia jumla pointi saba, na afisa mtendaji mkuu wa timu hiyo Barbara anaamini kwamba Simba imejipanga kumaliza ungo wake ya kwanza kwa kuendelea kusalia kileleni katika michuano hii.
Tusubiri, bado tuna mechi mbili, tuendelee kwa mwenendo huu, inshallah tutafuzu, tutapata mafanikio kubwa zaidi kule mbele.
Hadi sasa Simba inabakiza michezo miwili, kwanza dhidi ASEC Mimosas mchezo uliofanyika ugenini na baadaye itavaana na Gente Maria ambayo ilipokutana kwa mara ya mwisho zilitoka sare. Mchezo utafanyika katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, dimba ambalo Simba inaamini kwamba ina uzoefu wa kufanya vizuri katika michezo yake. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Na moja kwa moja basi tukarudi nchini Kenya, ambapo klabu ya polisi nchini humo imesifia ujio aliyekuwa mkufunzi wa klabu ya Gor Mahia Sami Pamzi Omolo baada ya kuicharaza Gor Mahia ukipenda serikali goli mbili kwa bila kwenye mechi za KPL siku ya Jumapili. Dennis Onyonyi anaokera taarifa hiyo kutoka Kenya.
Imebainika kwa marekebisho katika safu ya kiufundi katika kikosi cha Kenya Police ni chanzo cha wao kusajili matokeo mema dhidi ya klabu ya Gor Mahia mechi ya ligi kuu nchini Kenya KPL siku ya Jumapili katika uga Moi mjini Kisumu. Klabu ya Kenya Police na mkufunzi mpya Sami Pamzo Omolo ulikosa dabu za mgeni na hivyo kuwanyuka mabingwa hao mara 18 magoli mawili kwa bila. Aidha, kulingana na mashabiki wa kikosi hicho cha utumishi kwa wote, swala la kuwepo kwa kiungo wa kati Musa Mohamed ambaye amekuwa nje kutokana na majeraha umetajwa kama chanzo cha wao kuwa na mchezo mzuri dhidi ya miamba hawa wa soka nchini.
Kama huyu Pamzo alikuwa amewaelewa hawa ndangome wa Gor, sasa kuingia kwake hapa Kenya Police ulitoa mchango wake mkubwa kabisa, ni mtanange wake wa kwanza na akashinda. Kwa kiukweli tumemkosa kiungo mwenye ngome wetu Musa Mohamed. Mechi kati ya KCB na Kenya Police ilikuwa aliingia dakika za mwisho mwisho kuona kana kwamba ile jeraha lake limekwisha kupona, lakini leo tukipiga dhidi ya Gor kule Moi Kisumu alikuwa tisti kabisa.
Itakumbuka kuwa Omolo alipigwa kalamu na klabu ya Gor Mahia kabla ya kuchukua mikoba ya Limbukeni hao kwa maana Kenya Police. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kwa taarifa hiyo. Basi ndio tunakamilisha kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Asante sana, asante Shomari. Yote yakifanyikia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba kuna radio shirika kote katika eneo la maziwa makuu na Afrika Mashariki, zikiwemo Radio Rakombu na Ghana, DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, vilevile Radio RFM Kisangani, bila kusahau Sayari Radio Eldoret Kenya, Lulu FM Malindi, Radio Mitume Kitale nchini Kenya, na vilevile kuna Chuchu Radio kule Zanzibar. Na kumbuka saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki tutakuwa naye BMJ ambaye atatuletea kipindi cha Kwa Undani, yote yakifanyika kutoka hapa Washington DC. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliokamilisha au kushiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa wa ripoti za ukatili, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kijinsia unaofanywa na wapiganaji wenye uhusiano na Tigray People's Liberation Front katika eneo la Amhara nchini Ethiopia, kama ilivyoelezwa katika ripoti ya hivi karibuni ya Amnesty International. Ukatili huo ulitekelezwa ndani na kuzunguka Chena na Kobo mwishoni mwa mwezi Agosti na mwanzoni mwa mwezi Septemba mwaka 2021, muda mfupi baada ya vikosi vya Tigray kudhibiti maeneo hayo mwezi Julai. Hii inajumuisha matukio ya mara kwa mara ya ubakaji, mauaji na uporaji, ikijumuisha kutoka hospitali. Sarah Jackson, naibu mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki, pembe ya Afrika na maziwa makuu kwenye Amnesty International. Huko Kobo, mji ulio kaskazini mashariki mwa Amhara, wapiganaji wa Tigray waliwaua kwa makusudi raia wasio na silaha kuanzia Julai mwaka 2021 na kuendelea ndani na kuzunguka Chena, kijiji kingine katika eneo la Amhara. Vikosi vya Tigray viliwabaka darzeni ya wanawake na wasichana. Shirika la Amnesty International liliripoti kwamba ghasia za ngono ziliandamana na viwango vya kushtukiza vya ukatili, ikiwa ni pamoja na kupigwa, vitisho vya kuuawa na matusi ya kikabila. Wengi wa walionusurika walipata uharibifu mkubwa wa kimwili na kisaikolojia. Amnesty International hapo awali imeandika mifumo kama hiyo ya wapiganaji wa Tigray wakiwabaka wanawake na wasichana wa Amhara huko ni Fas Mechwa, na imepokea ripoti za kuaminika za ubakaji kutoka maeneo mengine ya eneo la Amhara. Kote katika eneo la Kobo na Chena, wakazi waliambia Amnesty International kwamba wapiganaji wa Tigray waliiba kutoka kwenye nyumba na maduka yao, kupora na kufanya uharibifu wa mali za umma zikiwemo zahanati na shule. Uporaji pamoja na uharibifu wa vituo vya matibabu ulifanya iwezekane kwa manusura wa ubakaji na wakazi wengine wanaohitaji matibabu kupata matibabu ndani ya nchi. Ripoti zinazoendelea za ukatili zinasisitiza umuhimu wa dharura wa kumaliza mzozo wa kijeshi unaoendelea, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Ned Price. Tunaendelea kushirikisha wahusika katika mzozo ili kuhimiza kusitishwa kwa ghasia, kukomesha ukatili, utoaji usiozuiliwa wa misaada kibinadamu ya kuokoa maisha pamoja na suluhisho la amani kwa mzozo huo. Tunatoa wito kwa wahusika wote wenye silaha kukataa na kukomesha ukiukwaji wote wa haki za binadamu na unyanyasaji dhidi ya raia, alisema msemaji Price. Unaendelea kuwa msimamo wetu thabiti kwamba lazima kuwe na uchunguzi wa kuaminika na uwajibikaji kwa ukatili kama sehemu ya suluhisho la kudumu la tatizo hili. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.